Un ar ielūgumiem tas viss notiks. Jā, mēs to dzirdējam.
Kā jūs plānojat? Brauksiet, nebrauksiet, pieteiksieties?
Nu, mēs laikam nē, bet nu vecmāmā ar vectēvu noteikti brauks. Viņi katru gadu brauc.
Jo šobrīd ir skaidrs, pandēmija, kas šogad skārusi visu pasauli, ietekmēs arī Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus Aglonā. Uzrunātie ticīgie Latgalē par gaidāmajiem ierobežojumiem svētku laikā izturas ar izpratni.
Tā kā, nu, tomēr ir jāsaudzē sevi un jādomā arī nu, par savu veselību. Vienu gadu mēs varam iztikt, ka nekas traks nenotiks.
Televīzija taču to rāda visam. Tad mēs braucam vienmēr 14. Uz to krustaceļu. A 15. Jau tad mājas skatāmies televizoru. Šogad mēs varam paskatīties vienu otru.
Ja mēs negribam slimot, mēs neejam nekādos pasaukumus.
Aglonas svētki šogad varēs notikt saskaņā ar valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām. Un ņemot vērā noteiktos ierobežojumus, šogad svētvietu pasākuma laikā varēs apmeklēt ierobežot cilvēku skaits līdz 3000 uz vienu no galvenajiem pasākumiem. Tomēr jāņem vērā, situācijai mainoties un valdībai pieņemot citus pulcēšanās ierobežojumus, tas ietekmēs arī Aglonas bazilikas rīkotos pasākumus. Arī svētku gaita Aglonā būs citādāka kā iepriekšējos gados. Turpina Aglonas svētku rīcības komitejas vadītājs priesteris Rinalds Stankevičs.
Kad dievkalpojumi būs mazāk, tā apsvēruma dēļ, ka pēc dievkalpojuma visas šīs teritorijas un virsmas viņas vajag dezinficēt, lai varētu laist nākošos cilvēkus iekšā.
Galvenie pasākumi 14. un 15. augustā Aglonā šogad būs sadalīti atsevišķos pasākumos. Cilvēku kustība sakrālajā laukumā arī būs ierobežota.
14. augustā ap pulkstens 5. pēcpusdienā tiks aktivēts sakrālais laukums un cilvēki varēs ierasties uz dievkalpojumu. Teritorija tiks sadalīta sektoros. Katram cilvēkam būs ieejas karte, kur viņš varēs saņemt draudzes baznīcā iepriekš piesakoties. Dievkalpojums sāksies 7. svinīgā svētā mise. 10. vakarā ir krustaceļš. Šogad ticīgie cilvēki varēs piedalīties krustaceļā, lūdzoties, bet stāvot uz vietas savos sektoros. Svecītes, ja vēlēsieties, varēs ticīgie paņemt no mājām līdzi. Un pēc tam tā saucamā pusnakts svētā mise, kas sākās pēc krustaceļa šogad, sāksies pēc 11. apmēram 11.10. Jo valstī noteiktā kārtība ir tāda, ka visiem pasākumiem ir jābeidzās līdz pusnaktī.
Pēc pasākuma visiem klātesošajiem būs jāpamet laukums.
Sakrālais laukums tiks slēgts un atvērts tiks nākošajā rītā tiem, kuri ieradīsies uz svinīgo svēto misi pulkstens 12.
Šajos pasākumos svētceļnieku skaitu un plūsmu kontrolēs zemessargi un valsts policija. Speciālās ieejas kartes vai ielūgumus uz abiem lielajiem svētku pasākumiem ticīgie var pieteikt savās draudzēs, bet pieejamas tās visdrīzāk būs augusta sākumā, skaidro priesteris Rinalds Stankevičs.
Bet tie, kuri vēlēsieties, tie var savās draudzes baznīcās, tas pat attiecās arī uz svētceļniekiem. Ja mēs dodamies svētceļojumā ar kādu grupu no kādas baznīcas, tad piesakamies, ka mēs dosimies, ka mēs būsim, ka mēs piedalīsimies Aglonā vai tur 14. 15. Kurš būs tas dievkalpojums, kurā būsim klātesoši arī mēs.
Šobrīd gan vēl notiek apzināšanas process, cik ielūgumu vai ieejas karšu būs katrai draudzei.
Mums ir jāsaprot, ka 3000 priekš Aglonas sakrālā laukuma, tas ir tiešām ļoti, ļoti maz. Salīdzinot tiem tūkstošiem cilvēku, kas katru gadu ieradās Aglonā.
Pasākumu organizētāji aicina visus, kas piedalīsies pasākumos, ņemt līdzi gan ūdeni, gan pārtiku, tā kā visa veida tirdzniecības svētku un pasākumu laikā šogad netiks atļauta. Svētceļniekiem, kas uz Aglonu dodas kājām no dažādām vietām Latvijā, jāņem vērā, ka naktsmītnes jāpiesaka laicīgi. Tās šogad, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, būs pieejamas nevairāk kā 500 svētceļniekiem.
Arī šogad, saprotams, ievērojot visus drošības noteikumus ar dezinfekcijām un roku dezinfekciju un virsmu dezinfekciju, atstarpa starp guļām vietām, gultām vai guļām vietām ir pietiekami liela.
Būtībā tā vieta, pati Aglona un Aglonas bilvāte, mūsu draudzē ir ļoti iemīļota.
Interesē par tālāku svētceļotāju vēlmi šogad mērot ceļu uz Aglonu kājām, sazvanījām Rīgas svētā Jēkaba katedrāles draudzi, kas ik gadu 1. augusta dienās lielākā vai mazākā gājēju pulkā uzsāk svētceļojumu uz Aglonu. Arī šogad cilvēkiem interesi par iešanu svētceļojumā būtu, vienīgi pagaidām tiek gaidīta plašāka informācija par ielūgumu skaitu uz galvenajiem pasākumiem.
Es gan esmu sarakstījusi dažus svētceļojumus. dzīvnieks, kur grib iet, bet viņi, kamēr nav noskaidrots šitā un nav nekādas ielūgumi, tikmēr tas ir tā kā pa tukšo. Es nezinu, man pašai žēl būtu, ja šogad nebūtu tas sveicinājums. Man jau pierakstījās cilvēks brauc ar personīgām mašīnām, lai saņemtu to atļauju iebraukt Aglonā. Tad laikam jau pārsvarā privāti. Yes.
Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģija Rita Korotinska šogad sveceļotājus aicina īpaši izvērtēt veselības stāvokli un pievērst uzmanību kā drošības pasākumiem, kas saistīti ar citu infekciju riskiem, tā īpaši vērību pievērst COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem.
Mēs aicinām svecelnieku izvērtēt tomēr tos sagaidāmus riskus, ja, COVID-19 izplatības dēļ, un varbūt apsvert iespēju un pieņemt lēmumu par savu dalību Aglonas svētkos. Un varbūt arī izvērtēt, vai svētkus nevar skatīties ar televīzijas starpniecību, vai nu klausīties par radio un piedalīties svētkus attalināti. Tomēr, ja tiek izlēmts piedalīties svētkus, jā, tad noteikti visiem būs jāievēro piesardzības pasākumi. Jā, tas pirmais un galvenais, nepieciešama to 2 metru distancēšanas no citiem, nepieciešams izvairīties no drūzmešanas, un bieži un rūpīgi mazgat rokas, un nepieciešamības gadījumā arī dezinficēt, un arī svecelniekiem ceļa, ja nav pieejams ūdens un zepis, jā, tad jāņem līdzi dezinfekcijas līdzeklis vai salvetes, un arī nepieskarties sējai, kamēr rokas ir netīras. Un, protams, liels risks pastāv cilvēkiem gados un arī cilvēkiem ar hroniskam saslīšanam, ja tad tomēr būtu labi palikt mājas.
Kā ik gadu, arī šogad Aglonas svētku galvenie pasākumi tiks translēti arī Latvijas radio un televīzijā. Tiem sekot līdzi varēs arī radio Marija Latvija, kā arī Latgales radio. Renāte Lazdiņa, Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.